39 years ago,
tinaybiga tuig na duha ka missionaryo sa atong Ginoo na nuktok sa among pultahan sa Glasgow, Scotland. Natandog kayo mi sa ilang kasanag sa pagkamapainubsanon sa ilang hugot nga pagtuo. Matagigayon nga sila na sa among balay among masinati ang gugmaw kalinaw. Usak pagbati sa lunsay nga kaayo. Ang pagtulunan personal, sincero, pamilyar. Gibati dayo namo nga kinitinuod. Pipila ka simanan, bunyagan kami o nakumpirmahan o dayon, gilibutan sa paghigalaay, pag-amuma, pagkamabination sa mga mimbro o mga leader, ining among bagong pamilya sa simbahan. Dinhinagsugod ang biyahe sa Ebanghilyo ng pauswag o may panalangin sa tanang dapit sa among kinabuhi, nga nagdalawag halaw, maunongon, malinawong pagbati sa katuyuan o direksyon. Sa panghinaot nga unta kini mapamatud ang makatabang sa bagong mga miyembro sa simbahan, ipaambit ko karon ang tulong nga akong nakatunan. Una, mao ang makapadasig makapausab nga gahom sa pagtuo ni Yesu Kristo. Ang ingon nga pagtuo sama sa espirituhanong oksigen. Kung tugutan nato nga pagtuo nga gawas nung musulod ka nato, makapaabtik o makapalagsik kini sa atong espirituhanong pagbati. Muhatag kinukinabuhi sa ato mismong mga kalag. Kung nahugot nga pagtuo, anaa maanad ra kita sa mga pagdasig sa espiritu. Ang ato mga nahuna mahiyagan, ang atong espirituhanong pagbati mulagsik ang atong kasing-kasing matandog. Ang pagtuo muhatag og paglaom, ang atong mga panglantaw mausab, ang pananaw magkatinaw, musugod kita pagpangita sa maayo, dili, sangilad sa kinabuhi ug sa uban. Matugkad nato ang katuyuan sa kinabuhi ug kahulugan, ang kapakyasan daugon sa kalipay. Ang pagtuo nga ingon niini gasa sa langit, apan mahimo kining mapangita og maatiman. Ang atong Bible Dictionary nagsugyot kanunay nga ang pagtuo mutubo sa pagmaminaw sa mga pagpamatuod sa adunay hugot nga pagtuo. Ang pagtuo maalimahan kung atong tugutan ang kaugalingon nga mutuo. Sama sa ubang mga hiyas, ang pagtuo mapalig-on pinaagi sa paggamit niini. Kung atong puy-an ug mubuhat ingon nga ang atong pagtuo hugot na kaayo. Ang pagtuo resulta sa atong matarong nga tinguha, pagtuo ug pagkamasulundon. Gipakita kini nga ehemplo ni Haring Lamunay dinhi sa Book of Mormon nga nakadungog sa pagpamatud ni Aaron. Andam sa pagtuo ug paghimo kami aghat kaniya sa mapimulusanong pag-ampo. Kung dunay Diyos, o kung ikaw ang Diyos, mahimo ba nga ikaw magpaila ka nako, o ako mobiya sa tanan kong sala aron makaila ka nimo? Mahitabo sab kini kanato kung tugutan nato ang atong kaugalingon nga matandog sa espiritu sa pagpamatuod, kung mugamit kita sa pagtuo, kung kita magtinguha, mamalandong, mangita kung atong atimanon ang atong pagtuo. Ikaduha, kung kita magsirbisyo, kita mutubo. Si Presidente George Albert Smith mitudlo, dili ang unsay atong nadawat maoy makapabuhong sa atong kinabuhi, kundili kung unsa ang atong gihatag. Dili hinakog nga pagsirbisyo mo'y talagsaong tambal sa ngilad nga mga pagbati nga milamay sa tibuok kalibutan nga suliran sa sobrang paghunahuna sa kaugalingon. Ikasakit gyud nato sa uban o mabalakon kung kita nilang wala kay sila matagad sa uban. Ang kinabuhi, ang tubag anaa sa pagtinabangay, sa pagsulbad sa mga problema atong anaa sa atong palibot, kaysa kabalaka sa ato lamang nga kaugalingon, aron mutabang sa uban. Pisan kun kita sa atong kaugalingon na bugatan. Ibutang ang mga atong kaugalingon ngadto sa bulhaton imbes magbagulbol nganong wala kitay labot sa malambuon nga kasinatian. Ang pagbutang sa atong kaugalingon sa serbisyo makatabang nato nga makalatas sa atong mga kabalaka o problema o mga hagit. Kung atong ibutang atong ipunting atong mga tinguha pag-alsa sa mga palasanon, adunay milagro nga mahitabo. Atong kaugalingon nga palasanon maibanan, mas malipayon kita. Madunggangan ang kahulugan sa kinabuhi. Ikatulo, ang pagkadisipulo wala magpasabot nga wala kay kalisdan sa kinabuhi. Bisan ato may napingon nga pagsubay sa dalan, pagkamatinud-anon. May mga adlaw nga gani mga bulan, katuigan diin ang ginaboy malisod. Masinati nato ang atong angayong bahin sa kalisdanan, kasubo, kagulanan, usay sobra sa atong bahin. Unsay buhatan kung ang kalisdanan maabot, usay lamang kabutang ang buhatan, ayaw pagkatarog, pagkamakanon na yun. Ang matuod nga trahedya sa hagit sa kinabuhi maabot lamang kung pasagdan, kini nga mupalayo, kita nga mupalayo sa husto nga dalan. Niining panahon sa kalisdanan,
ang
pagkamakama ko nun na
yun, niining panahon sa hagit o kalisdanan, mas piliyon sa uban ang pagtalikod sa hugot ng pagtuo ng ang higayon sa pagkakos na ini. Ang pagampo, gikalimta ni anang urasa nga unta angay na nga dungagan pa. Ang hiyas,
gipadaplin lang sa walay pagamping nga unta angay hagupon.
Ang Diyos, gitalikdan.
Ang Diyos, gitalikdan sobra pa sa tawhanon gani sayup sa kahadlok nga siya mibiya kanato. Ang kamatuoran mao nga ang bugtong kasiguruan, atong bugtong siguridad, atong bugtong paglaom mao ang pagpadayon unsay maayo. Kung ang gabon sa kangitngit mulibot kanato, mawala lamang kita kung mabuhian ang gunitanan nga puthaw nga mao ang pulong sa Dios. Ang sambingay sa tao nga maalam, mitukod sa iyang balay ibabaw sa bato, tataw nga may gahom tungod kay naghulagway kini, ngang hagit sa kinabuhi, moabot sab sa tao nga maalam. Mibundak ang ulan, mihoros ang hangin, ang baha mibulog, bisan pa kining tanan iyang nalatasan, tungod kay iyang gitukod sa palig-on nga pundasyon, o gilabi na dito siya sulod sa idihang ang bagyo miabot. Sa iyang paghulagway sa usa ka pilgrim o kalambuan sa mga disipulo, si John Bunyan misulat, kinsay gusto makakita sa matuod nga kaisog, paduola diri, usa ka tao diri dili matarog, bisan unsang hagit mo abot, walay bisan unsang dili madasigon, makapaluya kaniya sa iyang unang tinguha nga mahimong usa ka pilgrim. Si Apostol Pablo miawhag sa mga taga-Kolosas nga magpadayon gayud sa pagtuo, dili matarog, ligon, dili mobulag sa paglawom sa Ebanghilyo nga inyong gipatalinghugan. Sa mga taga-Korinto, miabot kining gamhanang pagpamatuod. Kami ginasakit sa tanang paagi, apan wala manghiubos nga libog, apan wala mawadig paglaom. Ginalatos, apan wala ikapanugyan. Gipamunalan hangtod sa pagkapukan, apan wala malaglag. Unsay naghimo niini nga posible, si Pablo mihatag sa hinungdan. Kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangitngit may kahayag nga musidlak. Mao siya nga nagsidlak dinhi sa ato among mga kasing-kasing aron paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios nga naa sa naong ni Jesucristo. Kini ako saksi nga kun atong alimahan ang atong pagtuo, mulambo pinagi sa pagserbisyo, ug padayong dili matarog ug matinud-anon bisan magkinaunsa, diha atong mabati ang gugma sa manluluwas. Kibutang nato ang atong mga kaugalingon sa dapit, nga maabot nato ang giladmon sa mga panalangin sa pag-ula. Ang atong pagkamembro mausab ngadto sa pagkadisipulo, lig-on kita, malimpyuhan, na bag-o, na maayo, sa espirituhanon ug emosyonal nga paagi. Niini ako masaksi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.